Tālūd, ieņemiet vietas. Ir pulkstens 13.30. Turpinām 24. maija saimes sēdi. Tātad turpinām skatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma pārtikas aprits uzraudzības likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, sveicināti, kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozījuma pārtikas aprits uzraudzības likumā pirmajā lasījumā. Zemkopības ministrija ir sagatavojusi šo likumprojektu, ar kuru tiks likvidēta pārtikas padome. Proti pārtikas padomes uzdevums pārņems jaunizveidotā pārtikas nozars padome. Un līdz ar to likumprojekts paredz svītrot no pārtikas aprits uzraudzības likuma pants, kas nosaka šīs te padomes izveidu darbību galvenos uzdevums, un tādējādi arī spēku zaudēs attiecīgie ministra kabineta noteikumi, kas ir pārtikas padomes nolikums. Un likvidējot pārtikas padomu, tiks novērsta situācija, ka Zemkopības ministrijas pārziņā ir divas institūcijas, kas nodarbojas ar pārtikas jautājumiem. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu piešķirt likumprojektam steidzamību.
Tātad mums vispirms ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums pārtikas aprits uzraudzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Es gribu uzslavēt Nacionālo apvienību, kur ir disciplinēta un praktiski ieradusies pilnā sastāvā. Jā. Kauns vienotībai.
Lūdzu komisijas vārdā tātad likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma pārtikas aprits uzraudzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ļoti konstruktīvs priekšlikums komisijā gaidīsim līdz 31. maijam šajā gadā.
Un izskatīšana kad?
Un izskatīšana 7. jūnijas šogad.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. maijas, izskatīšana 7. jūnijas saimes sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam likumprojektu grozījuma lauksaimniecības lauka attīstības likumā, kurš faktiski paredz virkni deleģējums ministru kabinetam. Tātad pirmkārt noteikti kārtību, kādā notiek sastrapējās atbilstības konsultāciju pakalpojumu sniedzēju mežsaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniedzēju atzīšana, kā arī daudzus citus deleģējumus ministru kabinetam. Tautsaimniecības komisijas vārdā lūdzu piešķirt likumprojektam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Līdz ar to Tautsaimniecības komisijas vārdā lūdzu apstiprināt pieņemt likumu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 4. jūnijas un izskatīšana šī gada 14. jūnijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. jūnijas, izskatīšana 14. jūnijas saimes sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma kooperatīvo sabiedrību likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dombrovskis.
Tā, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir izskatījis likumprojektu grozījumie kooperatīvo sabiedrību likumu. Mēs esam saņemoši 44 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no zemkopības ministrijas komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Nē, es neatsaucu priekšlikumu.
Atbalstīt priekšlikumu nevar atsaukt.
Kolēģis vēlētos runāt par šiem priekšlikumiem, vairāk kā 40 priekšlikumiem kopumā, kas tika iesniegt no zemkopības ministrijas puses. Proti, kas ir mūsu Latvijas dzīvība un bagātība? Un faktiski atbildi meklējumi ir satversmē. Pirmkārt, tie cilvēki, precīzi. Un otrkārt, tā ir mūsu valsts teritorija 6,4 miljonu hektāru platībā. Faktiski tie ir mūsu valsts strateģiskie resursi, zeme, meži, ūdeņi. Un trekno gadu burbulim plīstot daudzi faktiski zaudēja darbu un strauji kritās ienākuma, 300 tūkstoši cilvēkiem arī aizbrauc no valsts, daudz pārdevi un joprojām pārdod sev piederošās zemes un mežus. Banku kredītu pieejamība strauji mazinājās un bankas joprojām ir ārkārtīgi piesardzīgas, līdz ar to vietējie nespēja tās zemes arī nopirkt. Par īpašniekiem masveidā arī kļūst ārvalstnieki. Pēc neoficiāliem datiem ārvalstu investoru īpašumā esošo mežu skaits jau ir līdzvērtīgs aizbraukušo skaitam, kas ir aptuveni 300 tūkstoši hektāri. Tie jau ir aptuveni 20% no visiem Latvijas privātajiem mežiem, kuri šie apmēri turpina arī augt. Līdzīgas tendences ir arī lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Investoru ārkārtīgi lielā interese par Latvijas mežiem un zemēm ir loģiski un saprotami, jo zemes un mežu cenas joprojām ir zemes. Investori skaidri zina, ka Latvijas meža ekonomisko vērtību var par trīskāršot, lauksaimniecībā izmantojamās zemēm divkāršot. Investori paši lēš, ka investīcija atdeva Latvijā ir līdz pat 8-12% gadā, piemēram, Zviedrijā tas ir 2-3%. Un, ja mūsu darbi Briselē dos cerētos rezultātus, tad zemes cenas un nomas maksas arī tai skaitā noteikti celsies, jo pastāv izteikti korelācijas starp atbalsta maksājumu lielumu un arī zemes cenu katrā valstī. Tas viss skaidri izīmē risku mazināties mūsu pašu ražotāju konkurētspēju, jo, piemēram, daudziem zemniekiem pusi un apsaimniekotās platības ir nomā no kāda skandināva īpašnieka. Jau no pirmās dienas, kad Lienvalda Straujuma man uzaicināja strādāt savā komandā, bija skaidrs, ka viens no uzdevumiem ir rūpēties par šo valsts resursu ilgtspēju, to pēc iespējas efektīvāk izmantošanu un arī saglabāšanu mūsu pašu valsts iedzīvotāju rokās. Tādēļ ir uzsākts realizēt virkni pasākumus, kurus es aicinu arī uztvert kā vienu kopumu. Tā ir iespēja Latvijas valsts mežiem pirkt mežus. Tā ir zemes kreditēšanas programma, kuras ceru apstiprinās nākošanēļ, un ilgtermiņa risinājums ir tieši šī meža īpašnieka kooperācija, ar ko faktiski mēs veicam struktūrālu reformu mežsaimniecībā ar mērķi palielināt tās efektivitāti. Kāda ir reālā situācija? Latvijā ir apmēram 150 tūkstoši meža īpašnieki, tad ļoti sadrumstalot šī vide, kur vidējais meža īpašums ir apmēram 8 hektāri. Meža īpašnieku zināšanas katram atsevišķi par labu meža apsaimniekošanu un kokmateriālu tirgu ir ierobežotas. Daudz meža īpašnieku nedzīvo pie savu mežu un to iespējas to apsaimniekot arī ir ierobežotas. Maziem meža īpašumiem ir problēmas izdevīgi iepirkt pakalpojumus meža apsaimniekošanas teiksim, plānošanu, atjaunošanu, kopšanu un citus. Un pārdot arī savu produkciju ir sarežģīti, jo apjomi ir mazi un līdz ar to ir liela atkarība no uzpircējiem jau starpniekiem. Rezultātā mazo meža īpašumu ekonomiskā dzīvotspēja meža apsaimniekošanas līmenis ir nepietiekams, un tas rada spiedienu šo īpašumu pārdot, kā rezultātā tie lielos apmēros nonāk ārvalstu uzpircēju vai to meitas uzņēmu rokās. Viens virziens, protams, ir liela īpašuma veidošanās, proti kapitāla koncentrācija, kas šobrīd notiek, taču šeit redzams priešrocības ir ārvalstu investoriem. Latvijas cilvēkiem meža īpašnieku kooperācija ļauj lielā mērā visu šīs problēmas atrisināt un praktiski ir vienīgais tirgu nekropļojošais instruments. Kļūstot par kooperatīvu biedriem, meža īpašnieki iegūs iespēju pārdot koksnes ar šo sabiedrību, uzticēt daļu vai visu meža apsaimniekošanu darbu organizēšanu kooperatīvam, no tā speciālistiem iegūt kompetentu padomu mežsaimniecības likumdošanas nodokļu citos jautājumus.
Parādnieku kungs, varbūt jūs
Kas ir ieguvēji? Ieguvēji reāli ir 150 tūkstoši meža īpašnieku un viņu ģimenes. Meža nozara kopumā, jo koksnes pārstrādātājiem izveidojas stabili un prognozējami partneri, un ieguvēji būs visi Latvijas sabiedrība kopumā, privātie meži tiks apsaimniekot labāk, dos ieguldījumu Latvijas ekonomikai, dabai un arī Latvijas cilvēkiem. Kolēģi, mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts un mēs konkurējam pasaules tirgu. Tādēļ es aicinu ikvienu palūkoties arī uz situāciju ārpus valsts robežām. Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā meža īpašnieku kooperācija jau sāk darboties pirms 100 gadiem. Tas potenciāli raksturo kaut vai tas, ka lielākie mežu uzpircēji Latvijā ir tieši skandināvu privāto mežu īpašnieku kooperatīvu, kur šogad laikā jau kļuvuši tik spēcīgi
investēts un
nopelnīto naudas lūdzu vēl vienu minūti.
Drīkst vēl vienu minūti. Tātad turpiniet, lūdzu.
Kuri savu nopelnīto naudu investē Latvijas mežos. Piemēram, pēc neoficiāliem datiem Dienvidzviedrijas kooperatīvām Latvijā piedara jau ap 60 tūkstoši hektāru mežu. Mūsu kaimiņvalsts Igaunija ļoti aktīvi atbalsta un veicina meža īpašnieku kooperāciju jau no 2008. Gada. Vācijā vairāk kā 4 tūkstoši kooperatīvu apvieno gandrīz 400 tūkstoši privāto meža īpašnieku. Un, kolēģi, mēs šeit esam ievēlēti, lai paveikt arī tos darbus, kurus mēs esam solījuši pirms vēlēšanām Latvijas sabiedrībai. Un šie konkrētie priekšlikumi sakņojas valdības rīcības plānā par valdu Dombovska vadītā ministra kabineta iecerēto uzdevumu izpildi, kur ir tieši solīts sekmēt meža īpašnieku pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidošanos. Turklāt, apvienoto nāciju organizācijas ģenerāla asambleja pasludinājusi šo 2012. Gadu par starptautisko kooperatīvu gadu un savā rezolūcijā aicina arī ANO dalībvalstis šogad aktīvi darboties, lai veicinātu kooperāciju. Man ir patiesas prieks par, ja mēs runājam par cilvēkiem, par tām ģimenēm, kas pēc Latvijas ekonomiskās krīzes pārvarēšanas ar jaunām zināšanām un pieredzi atgriežas Latvijā, un arī man prieks par to, ka mēs sev Latvijā varam nodrošināt paši saražojot maizi, pienu, gaļu un pārtiku. Un tāpat es skaidri arī zinu, ka Latvijas iedzīvotāji paši var ilgtermiņā gudri apsaimniekot savus mežus, no tā gūt ienākumus savām ģimenēm un vēl atstāt arī šos īpašumus saviem bērniem. Un par to ir arī šie 40 priekšlikumi. Paldies.
Paldies. Tātad vai deputātiem ir iebildumi par pirmo priekšlikumu? Tātad deputāti atbalstu.
Paldies, Miltne kungam. Mums šodien ir domstarpības. Mana atbilde būs pie 37. priekšlikuma. Tā. Otrais priekšlikums ir no zemkopības ministrijas. Komisija daļa atbalstīts, iekļaus trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir no atbildīgās komisijas. Komisija atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Ceturtais priekšlikums no zemkopības ministrijas. Komisija atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Piektais priekšlikums no zemkopības ministrijas. Komisija atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Sestais priekšlikums no zemkopības ministrijas. Komisija atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Septetais atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Astotais zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Devitais zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Desmitais arī zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija daļa atbalstīts, iekļauts 11. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
12. Zemkopības ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
13. Zemkopības ministrijas priekšlikums, daļa atbalstīts, iekļauts priekšlikumus 7 un 27.
Deputāti piekrīt.
14. Zemkopības ministrijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
15. Zemkopības ministrijas priekšlikums, komisija daļa atbalstīts, iekļauts 16. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
17. Zemkopības ministrijas priekšlikums komisija daļa atbalstīts, iekļauts 18. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
19. Zemkopības ministrijas priekšlikums komisija daļa atbalstīts, iekļauts 20. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīt.
Deputāti atbalst.
21. Zemkopības ministrijas priekšlikums, komisija redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
22. Zemkopības ministrijas priekšlikums, komisija daļa atbalstīts, iekļaus 23. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
24. Zemkopības ministrijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
25. Zemkopības ministrijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
26. Zemkopības ministrijas priekšlikums komisija daļa atbalstīts, iekļauts priekšlikumus numurs 7 un 27.
Deputāti piekrīt.
97. Atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija redakcionāli precizēts un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
36. Zemkopības ministrijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 37. Priekšlikums. Lūdzu vārdu.
Parādās Valdis Dambrovskis. Lūdzu, izlabojiet. Pēc manā rīcībā esošās informācijas Valdis Dambrovskis atrodas atvaļinājumā ārpus valsts.
Mēs gaidīsim Valdi vai, vai es tomēr runāšu? Labi, vai drīkst runāt šim Dambrovskim?
Jā, protams, es dodu vārdu Viačeslavam Dambrovskim, bet lūdzu tehniski novērsiet to neprecizitāti, kas parādās uz ekrānu. Lūdzu Dambrovskams.
Labi, kolēģi, tad, kā es jau teicu, mums ir nelielas, bet diezgan principiālas domstarpības ar Edvardu Smiltinu un Zemkopības ministriju. Tad, no pirmā skatījumā, šo grozījumu mērķis ir piešķirt līdzīgus nodokļu atvieglojumus, kad ir paredzēts lauksaimnieku kooperatīviem. Un varbūt no pirmā skatījumā tas liekas visai loģiski, bet tas ir viens no tādiem gadījumiem, kurās pirmais skatījums ir visai maldīgs. Kāpēc? Padomāsim par to, kādi ir varētu būt mērķi šādiem grozījumiem. Piešķirt nodokļu atvieglojumus kooperatīviem. Ja? Tad mērķis numur viens ir veicināt kooperāciju, kas varētu būt visai iedzigs. Mērķis. Zemkopības ministri apgalvo, ka kooperācija varētu palielināt meža īpašnieku produktivitāti, ka tas varētu būt, un no tā, ka varētu būt, ka viņiem būtu izdevīgi būt kooperatīvus. Arī bez nodokļu atlaidiem, bet kaut kādu iemeslu dēļ viņi nesaprot visus labumus, kurus varētu nākt no piedalīšanas kooperatīvus. Labi. Mērķis, iespējams, numurs 2 ir vienkārši piešķirt nodokļu atlaides kādai, nu, tomēr šaurai cilvēku grupai. Ja. Tad pagaidām un pēc finanšu ministrijas aplisēm tas nodokļu atvieglojumi maksas 0,9 miljonu latu. Ja. Ja mēs runājam par uzņēmumu ienākuma nodokli. Tad pagaidām man ir tāds iespējas, ka Zemkopības ministri uzskata, ka gan pirmais, ka mērķi šiem grozumiem ir gan pirmais veicināt kooperāciju, gan arī piešķirt nodokļu atlaides. Ja. Manuprāt, šis otrais mērķis, vienkārši piešķirt nodokļu atlaides šaurai cilvēku grupai, nav pareizs. Kāpēc? Nu, padomāsim par to. Mums ir nodokļu atvieglojumi gan zemniekiem, mums ir nodokļu atvieglojumi jūrniekiem. Šodien mēs iedosim nodokļu atvieglojumus arī iespējams. Meža īpašniekiem, kas notiks tālāk? Nu, acīm redzot, vēl kaut kāda sociālā grupa, visu to ieraudzot, atnāks un pateiks, ka mēs arī gribam nodokļu atvieglojumus. Nu, un tad visticamāk, Saima arī iedos nodokļu atvieglojumus un tālāk, un pensionāriem, un citiem, un tā tālāk. Un tad man ir jautājums, no kur beigsies šis ceļš? Nu, un ar vienu vārdu, es domāju, ka tas beigsies, man ir viens vārds, lai to aprakstītu, kur tas beigsies, un tā ir Grieķija. Ja. Kur arī ir valsts, kur ir uzbūvēts uz visiem šiem nodokļu atvieglojumiem, izņēmumiem ap un uz izņēmumiem un tā tālāk. Tad gudrie cilvēki jau diezgan sen to sapratuši, kur vērš šis ceļš. Ja. Un domāju, ka tiem no jums, kas bija ministru kabinets, jūs varbūt atcerāties, kādi ir tie trīs vārdi, kuri tur ir rakstīti uz sienas lieliem burtiem. Viens līkums visiem. Ja. Bez kaut kādiem izņēmumiem. Tad šis mērķis vienkārši piešķirt tā pa kreisi un pa labi nodokļu atvieglojumus, manuprāt, ir pilnīgi nav pareizs un nekāda veida nav atbalstāms. Tad mēs palikam pie pirmā mērķa, pie kooperācijas veicināšanas. Un es gribu to vēlreiz uzsvērt, ka nodokļu atlaides nav pašmērķis un nevarētu būt. Un līdz ar to tas varētu būt tikai līdzeklis cita mērķa sasniegšana, un tas ir kooperācijas veicināšana. Ja kaut kādu iemeslu dēļ šie mežsaimnieki nesaprot, kādi varētu būt tie labumi no kooperācijas. Tāpēc vēlreiz, atlaide ir līdzeklis, nevis mērķis, instruments. Tāpēc zemkopības ministri apgalvo, ka kooperācija nesis labumus. Tad no tā izriet, ka tie labumi būs skaidri arī bez nodokļu atlaidēm. Tāpēc visticamāk, kad kaut kādā brīdī tas sasniegs kaut kāds optimāls kooperatīvu daudzums, skaidrs, un tad tie nodokļu atvieglojumi vairs nebūs nepieciešami. Un tad līdz ar to no tā izriet diezgan skaidri, manuprāt, ka nodokļu atvieglojumiem, ja tiem ir jābūt, jābūt skaidri terminētiem. Mans priešlikums no Tautsmes komisijas bija terminēt nodokļu atvieglojumus ar 4 gadiem. Ka pēc 4 gadiem zemkopības ministrija varētu iesniegt savu vērtību par to, vai tie mērķi bija sasniegt, nesasniegt, varbūt ir nepieciešams kaut kāds cits instruments, un pēc tam jau nākamā saima pieņems lēmumu vai pagarināt nodokļu atvieglojumus vai to sacelt. Es varbūt ilustrēšu to ar tādu piemēru. Ja? Pieņemsim, ka pie jums nāk cilvēks un saka, ka es gribu uzcelt māju. Un lai uzcelt māju, man ir nepieciešams vērtīgs instruments. Labi. Bet tad, kad māja tiks uzcelt, ir diezgan loģiski, kad šis instruments tiks atdots atpakaļ. Un tā gadumi, ja šis cilvēks uzstāja, ka nē, viņš grib šo instrumentu paturēt pie sevis, tad rodas diezgan pamatotas aizdomās par to, vai varbūt pateicies mērķis ir nevis uzcelt māju, bet vienkārši dabūt šo instrumentu. Kas ar citiem vārdiem vai nodokļu atlaides šajā gadījumā ir nav pašmērķis, nevis līdzeklis kāda cita mērķa sasniegšana. Un piedodiet, bet man rodas iespējas vismaz uz dotu brīdi, ka varbūt zemkopības ministrijas pateicis mērķis ir tomēr tiešām dabūt nodokļu atvieglojumus kādai konkrēt personu lokai, nevis tiešām kaut ko veicināt. Tāpēc, kolēģi, es šoreiz aicinu jūs neatbalstīt šo priekšlikumu. Uz trešo lasījumu mēs iesniegsim priekšlikumu, kurš piešķirs tādas pašas nodokļu atlaides, bet kuri būs skaidri terminēt uz 4 gadiem. Ja tikai kāds nevarēs argumentēt pamatot, ka pēc tiem jābūt nevis 4 gadiem, bet vai no 3, vai no 5, vai no kaut kas tāds.
Paldies.
Tāpēc aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Es palūšu šoreiz aplausu kolēģiem Viečislavam Dubrovskim, jo viņš nu par šauru cilvēku grupu nosauca 150 tūkstošus Latvijas iedzīvotāju. Tik daudz ir privāto mežu īpašnieku Latvijā, uz kuriem attiecās šie likumprojekta grozījumi un uz kuriem attiecās šī te mežsaimniecības reforma, ko Zemkopības ministrija arī virza. Viečislavs Dubrovskis aicinātu arī izlasīt papīrus līdz galam, proti šis ir finanšu ministrijas atzinums, ar ko viņi arī atzīst, ka jā, uzņēma ienākumu nodoklī, pie tam rēķinot maksimāli pesimistiskas prognozes, būtu zaudējums 0,9 miljoni latu. Taču es aicinātu izlasīt arī pašā pirmajā lapā ļoti redzami uzrakstīto, ka tādējādi papildus ieņēmumu no iedzīvotā ienākumu nodokļa būtu prognozējumi 1,2 miljonu latu apmērā. Tas nozīmē to, ka šo grozījumu fiskālā ietekme uz budžetu būtu pozitīva. Un es vēlētos atgādināt tiem, kas nav izpētījuši struktūru, kādā veidā tad funkcionētu privāto mežu īpašnieku kooperatīvi, proti privāto mežu īpašnieki apvienotos kooperatīvā, savu koksni, savu kooperatīvu uz daudz izdevīgākiem nosacījumiem arī samazinot izmaksas, nodotu tālāk realizācijai, šo naudu viņu saņemt kooperatīvā atpakaļ un kooperatīvus atmaksāt privāto mežu īpašniekiem. Tātad, par ko ir atlaide? Atlaide ir tikai par to starpību, kas ir administratīvās izmaksas, ko patur kooperatīvs. Kurš mežu īpašnieks, atim lēņam pieder piemēram 7 hektāru, viņš man stāstīja, kurš būs interesēts atstāt to naudu kooperatīvā? Ne? Ņemot vērā to, šo te priešlikumu par 4 gadu termiņu, ko noteikti. Ir jāņem vērā tas, kādā veidā ir vispār veidojušies kooperatīva Latvijā. Pirms 10 gadiem tika ieviests šāda pats sistēma, ko šobrīd es piedāvāju caur šiem priešlikumiem, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvu. lauksaimniekiem. Kā pieredze pierāda, 10 gadu laikā viņi ir devuši izcils rezultātus, un tas ir stiprinājis mūsu zemnieks arī starptautiski konkurētspējā. Un jāņem vērā tas, ka pirmkārt jau ir Latvijā neziņa par to, kā īsti kooperācija darbojas. Atšķirībā no citām valstīm Latvijā kooperatīva ir samērā jauns un arī tāpēc nepazīstams jēdziens. Mēs labāk pazīstam tādas uzņēmējdarbības formas kā SIA, individuālais komercants un cits. Otrs faktors ir bailes no apkārtējo ietekmes, jo nesenā vēsturē vēl pavisam ar kooperāciju piesardzās gan kolhoz veidotāji pagājušā gadsimta 40. Gados, gan pirmo komerc uzņēmu veidotāju 80. Gadu beigās, un te var piebilst, ka pirmie kooperatīvu mēģinājumi izgāzās, jo tur tika konstatēts arī kaut kāda neliela šnokšanās. Trešais faktors ir starpnieku vēlme palikt savā biznesā. Saskaņas
centra pārstāvis tiešām lūdzu ieņemiet vietas un pārtrauciet savas draudzīgās diskusijas. Arī zaķiem, jā, arī zaķiem, tieši tas pats.
Jo nelielais produkcijas ražotājs, vai tas būtu lauksaimnieks vai meža īpašnieks, ir atkarīgs no uzpircēja. Šī atkarība ļauj pircējiem pelnīt, un tas ir viņa eksistences pamats. Un kāpēc tad neaplikšana ar uzņēmu ienākumu nodokli nevis subsīdijas, kā arī komisijas sēdēs piedāvāja Viačeslavs Dombrovskis, pirmkārt subsīdijas ir tirgu kropļojošs instruments. Un meža nozarē šāds faktors ikdienas ekonomiskajā darbībā nav nepieciešams. Un ir svarīgi to nejaukt ar ilgtermiņa ieguldījumiem meža ilglaicīgo funkciju nodrošināšanā, kā piemēram jaunaudžu kopšanā, uguns apsardzībā un citos, kuri kaut kādas arī labumu paredzēt. Otrakārt, meža īpašnieki, kas ir labumu guvēji, jau maksā un turpinās maksāt nodokļus. Par katru kubikmetru, ko viņi ir nodevuši kooperatīvam un saņēmuši pretīm naudu, juridiskās personas nomaksās uzņēmumu ienākumu nodokli un fiziskās personas iedzīvotāju ienākumu nodokli. Es vēlreiz uzsveru šī te atlaide, gluži tāpat kā lauksaimniekiem attiecās tikai uz to starpību, ko patur kooperatīvs. Un ceturkārt, šādi neviens esošs nodokļu maksātājs netiek izņemts no nodokļu maksātāja vidus. Līdz ar to tas pilnībā atbild uz jautājumu, kur tika lemts jau 2012. Šogad 2. Janvārī ministru kabineta komitejas sēdē, kur tika skaidri arī noteikts, ka atbalstīt iesniegto likumprojektu, kā arī konceptuāli atbalstīt meža īpašnieku pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidošanu. Es vienkārši šeit neredzu argumentus, kādēļ būtu nepieciešams ierobežot uz 4 gadiem, jo mēs zinām, ka arī 10 gados, veidojoties lauksaimnieku kooperatīviem, šis process nav beidzies un viņš turpināsies vēl ilgi. Zviedrijā kooperatīva veidojās 100 gadus, lai viņi izaugt līdz tādam līmenim, ka viņi varētu pirkt Latvijas mežus. Un ja mēs uzliekam termiņu 4 gadus, mēs vienkārši diskreditējam jebkuru šo te pēdiņās burkānu, ko mēs gribam iedot kā motivāciju, lai privāta meža īpašnieku kooperētos. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienīmie kolēģi, nu, vispirms jau visu cieņu Viačeslavam Dombrovskim, tiešām cienu viņa viedokli, kas vienmēr ir viņa viedoklis, un viņš pie tā arī diezgan stingri pastāv visu cieņu. Tomēr es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ja tas būtu Valdis Dombrovskis, kas šeit uzstātos viņa vietā, tad pilnīgi noteikti atbalsts mežstarniecības pakalpojumu kooperatīviem būtu nepārprotams. Mazliet es gribu, nu, varbūt tomēr es minēšu kādu kļūdu, kur Viačeslavs pilnīgi noteikti kļūdījās. Priekšlikums terminē, tātad nodokļu nomaksas kārtības atvieglojums, nenāca no tautsaimniecības komisijas, tas nāca no diviem reformu partijas deputātiem, un nevis no tautsaimniecības komisijas, kā Viačeslavs Dombrovskis minēja savā uzstāšanās laikā. Protams, Dombrovskis kungs daudz runāja par mērķiem. Man, protams, nav skaidri tie Viačeslava Dombrovska mērķi. Bremzējot mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvu veidošanu, nu, instrumenti man ir skaidri, tie ir saimas ietekmes saimā, tautsaimniecības komisijā, kur vairāk kā 3 sēdes tika muļāts šis jautājums, mēģinot panākt kādas atzinumus no konkurences padomes vai kā citādi, ar vienotu sakot, atrast kaut kādu iemeslu, kā tomēr bremzēt šo mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvu izveidošanu. Palika, manuprāt, viss pie ļoti saprātīga risinājuma, ka katru gadu tas būs pārējais noteikumos, teica, ka katru gadu ir jāsniedz saimā tomēr pārskats par šo mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvu veidošanas gaitu. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šis pārskats arī pēc 4 gadiem pie šiem nosacījumiem, kas nav vis īsti kā nu, nodokļa atlaida, bet gan kā atvieglota ienākuma nodokļa nomaksas kārtība, ka arī pie šīm te it kā kārdinājuma mežsaimniekiem pēc 4 gadiem situācija nebūs diži laba. Jo mežsaimniecības kooperatīvu veidošana varbūt ir zinām šķēršļi. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvi, kuri Latvijā veiksmīgi strādā. Viņu biedri ir daudz motivētāki kooperēties, jo bietas jāsēja un kartupeļi katru gadu, graudi jāsēja katru gadu, govis pienu dod visu laiku. Mežu īpašnieki, mazie mežu īpašnieki, viņi kādu labumu no meža gūst ļoti neregulāri. Arī šie darbi, kas mežā jāveic, ir jāveic ļoti neregulāri, iespējams pat 10 vairāk gadu pauzes starp kaut kādām darbībām mežā. Un līdz to šī motivācija darboties tieši kooperatīvā varētu būt krietni mazāka. Man ir tāda pilna pārliecība, ka varbūt pēc gada vai diviem, uzklausot šo te ziņojumu par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvu veidošanos, Saimai būs jāpieņem vēl kādi papildus, varbūt motivējoši lēmumi, lai tomēr šis, nu, šis manuprāt, ārkārtīgi nepieciešamā nu, kooperatīva veidošanās tomēr uzņemt kaut kādu straujāku gaitu. Par, kā jau Smiltēna kungs teica, ja tiešām šobrīd tā situācija ir diezgan smaga, mazie meža īpašnieki, Lielāko tiesi ir varbūt izbraukuši jau uz ārzemēm, varbūt viņi dzīvo pilsētās, šķirti no savu mežu apsaimniekošanas, vienkārši vitāli nepieciešami šie kooperatīvi ir. Un es neredzu nekādu starpību, ja šobrīd lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvi tiek stimulēti pēc šī paša mehānisma, kādu piedāvā Zemkopības ministrija arī šo mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvu atdzīvināšanai, tad kāpēc nu, uzsvērt šo starpību? Es domāju, ka starpības tu nav. Vienalga, ar šiem pakalpojumiem nodarbosies lauku cilvēku, un ja mēs runājam te pa Latgali, par Vidzem, pa Kurzem, pa Nomalēm, tad jā, tā ir kaut kāda iespēja tomēr atdzīvināt kaut kādā veidā šos novadus, nevis tikai domāt par pilsētām un domāt tikai par lielajiem mežu apsaimniekotājiem, kuri intereses varbūt ir pretējis mūsu interesēm. Es domāju, ka šie paši zviedru uzņēmēji, pensiju fondi un tamlīdzīgi arī mūsu pašu lielie mežu īpašnieki, mežu uzpircēji, kad viņi, protams, ļoti apsveic šo te mēģinājumu kaut kādā veidā bremzēt mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvu veidošanu. Es ieteiktu tomēr atbalstīt tautsaimniecības komisijas pieņemto atbalstīto viedokli. Nevis reforma partijas slavējama, kad ļoti argumentēti aizstāvēto, bet tomēr tikai 2 deputāti no tautsaimniecības komisijas viedokli. Paldies!
Paldies, vārds Večislavam Dambrovskim otro reizi.
Paldies. 4 punkti. Pirmais, paldies Lidekas kungam par aizradījumu. Jums ir taisnība, tieši mēs kļūdies, tas bija priešlikums no manis un Zandas Kalniņas, nevis no tautsaimniecības komisijas.
Tā ir.
Otrais, te ir izskanējis, ka tie 4 gadi kaut kā nebūs pietiekams laiks, lai izvedot kooperatīvus. Jā. Mēs tautsaimniecības komisijas sēde, es specifiski pieprasīju, informāciju un analīzi no Zemkopības ministrijas par to, cik daudz laika prasīja kooperatīvu izveidošanas citas valstis. Nu, arī viens no iemesliem, kāpēc viss tas jautājums bija drusciņā novilcināts. Zemkopības ministrija nevar uz to pateikt absolūti neko. Ja. Tad, nu, acim redzot, domājot, ka ar kaut kādu balsu pārsvaru pilnīgi pietikami nevajag domāt par tiem lēmumiem, kurus mēs pieņemam. Otrais. Izskanējas viedoklis par to, ka šis fiskālais efekts kopumā ir pozitīvs. Sākotnēji, finanšu ministrija atnāca ar vērtījumu, ka fiskālais efekts ir negatīvs 0,9 miljonu apmēr. Bija arī apreķins no Zemkopības ministrijas, kuros balstas uz pieņemumiem, no kuras es tā ļoti diplomatiski nosaukšu par stipri apšaubami. Ja? Pēc tam varbūt tāpēc, ka finanšu ministrija pieder pie tās pašas partijas, finanšu ministrija atzina, ka varbūt kopumā šis fiskālais efekts ir pozitīvs. Bet ja tā tas ir, tad Zemkopības ministrija lūdzu, ja jums nav nekādas problēmas pārliecināt finanšu ministriju, ka šis kopējais fiskālais efekts ir pozitīvs, tad ejiet uz priekšu ar subsidiju. Tāpat, ka Igaunija 0,9 miljonu latu apmēr. Tad kāda problēma? Bet esam redz, kaut kādu iemeslu dēļ tas nav iespējams. Nu un pēdējais, nu vēlreiz, kolēģi, ja, tas varbūt ir sīkums par tiem 0,9 miljonu otiem, bet ja mēs turpināsim iet pašu ceļu, vienkārši piešķirot nodokļu atlaides, nodokļu atlaižu dēļ, ka tas būtu pašmērķis, mēs nonāksim turpat, kur ir grīdzi. Pēc 20 gadiem, 30, 40, 100, bet mēs tur būs, to es jums garantēju. Ja? Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Klāvam Olšteinam.
Cienījumā saimnes priekšādātāji, godātie kolēģi. Jāsaka, es arī no sākuma biju skeptisks par šo zemkopības ministrijas iniciatīvu, jo tā mana argumentācija balstījās uz to, ka piespiedu kārtā jau nevien nepiespiedīs kooperēties. Un tā mūsu laiku vēsture jau parāda to, kurās nozarēs ir bijusi iespējama tā kooperācija un kurās nav. Un, ja redzam to, kā Skandināvija ir attīstījusi to, tad jau tiešām jāpiekrīt Edvardam Smiltānam, kurš teica, ka tur jau vairāk gadu desmit garumā jau tā kooperācija ir notikusi. Taču, varbūt skatoties nākotnē uz priekšu, tiešām redzot arī šī te jautājuma nozīmību, kāda tā ir pacēlusies šeit plenārsēdē, tad, un paskatoties un rūpīgi izlasot arī to priešlikumu, mēs redzam, ka pēc būtības mēs jau te mēžu kooperatīviem piedāvājam identisku mehānismu, kāds tas ir lauksaimniecības kooperatīviem. Tas nozīmē, un pavērtējot to lauksaimniecības kooperatīvu, es teiktu pat atsevišķos gadījumos veiksmīgu attīstību, kāda tā ir bijusi pagātnē, varbūt arī tomēr šis ir tas brīdis un tā vieta, kur ļaut pamēģināt, lai arī varbūt jau 20 gadus mūsu valsts ir neatkarībā darbojusies un īsti tādu kooperatīvu mežsaimniecībā nav veidojušies. Nu, varbūt tiešām ļaut pamēģināt un varbūt arī kaut kas veiksmīgs rodas, jo skaidrs, ka kooperatīvu pamatā jau noteikti ir nevis kaut kāda valsts subsīdija, bet gan puši interesi apvienoties un kādā veidā būt kādu labumu tiešais tā iemesla, ka darbojas kopā un ka vienu pakalpojumu izmanto varbūt vairāk šī te kooperatīvu dalībnieku, tādā veidā gūstot vairāk ieņēmums un peļņu. Tā kā es gan aicinātu atbalstīt un neskatīties uz šo zemkopības ministrijas priekšlikumu kā uz kaut ko ļoti briesmīgu, protams, ir pamatotas arī bažas par to, ka tas nav realizējies līdz šim, bet varbūt nākotnē tiešām kaut kas mainīsies un tajā virzienā būs kaut kāda attīstība redzama. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai.
Cienītā priekšādātājas kundze, godātie kolēģi, gribu teikt, ka arī man ir liels bažas par šī konkrētā priekšlikuma pamatotību atdēļ Latvijas ekonomikai un nepieciešamību. Pirmkārt jau, ja mums ir zemkopības ministrija, kuras resursos ir arī tādas institūcijas kā Lauksaimniecības universitāte, Agrārās ekonomikas institūts un tā tālāk, tad mēs varētu būt sagaidījuši kādu pamatotu izvērtējumu, analīzi un argumentus par to, kādi tieši instrumenti ir nepieciešami, lai mūsu lauksaimnieki aizvien labāk varētu kooperēties un pienest lielāku pievienoto vērtību mūsu ekonomikai. Šāda izsvērta analīze, diemžēl līdz manīm nav nonākusi. Es piekrītu, ka ir bijis uz kādām 6-7 lapām Zemkopības ministrijas īsts apkopojums, kā kooperācijā mežsaimniecībā ir bijuši citās valstīs. Un kas ir interesantākais, tāds pamatojums tieši nodokļu atlaidēm šai dokumentā īsti nav atrodams. Tieši pretēji, no vienas puses mēs sakam, ka piemērs ir Igaunija, kurā tiek ļoti veicināta un stimulēta mežsaimniecības kooperatīvu darbība, un ka tas ir piemērs, kādēļ arī Latvijā viņi ir jāstimulē, ir tikai viens liels bet, kā jau mans kolēģis minēja, Igaunijā nav nodokļu atlaidi, Igaunijā ir subsīdijas. Un tādēļ es uzskatu, ka tajā brīdī, kad mēs ejam uz priekšu šādiem priekšlikumiem, mums būtu jābūt izsvērtam salīdzinājumam un analīzei, kādus labumus ekonomikai dotu, ja mēs piešķirtu subsīdijas, kāda ietekme būtu nodokļu atlaidēm un kas notiktu, ja paliek tāpat kā ir šobrīd. Nav bijis šāds salīdzinošs izvērtējums, un līdz ar to es domāju, ka šis priekšlikums nav argumentēts un nav pietiekošs. Mums ir jāsaka, ka arī Tautsaimniecības komisijas sēdē pacēlās vairāki jautājumi, kur bija neskaidrības un nezināšanas. Piemēram, šādā gadījumā vai kooperatīva biedri savā starpā varēs sniegt pakalpojumus. Pirmā brīdī bija nē, kategoriski nē. Otrā brīdī, jā, protams, ja jau maizi meža īpašnieki, kuram katram ir hektārs, apvienojas kādēļ gan, lai viņi viens otram neizpalīdzētu, piemēram, meža tīrīšanā ar minimālo tehniku. Tai pretīm ieskanās, bet kas tad notiks ar lielām mežastrādes tehnikām un arī firmām, mēs zinām, kurām, teiksim, var piederēt daži hektāri mežu, un vienlaikus tās ir lielas mežastrādes firmas ar lielām masīvām izstrādes tehnoloģijām. Vai arī viņi varēs būt šādi biedri kooperatīvu, sniegt lielos apjomos mežastrādes pakalpojumus un arī saņemt šīs nodokļu atlaides. Šeit vienlaikus komisijas sēdē 10 minūšu intervālā skanēja gan kategorisks jā, gan kategorisks nē, un beigās atbildi šo jautājumu netika dota. Tas tikai vēlreiz apliecina, ka šis jautājums nav izsvērts, un argumenti nav skaidri un nav bijuši aprēķini, kāds risinājums mūsu ekonomikai labāks. Neapšaubām, mežsaimnieki ir ļoti svarīgi mūsu ekonomikas daļa un iedzīvotāja daļa un uzņēmēja daļa. Bet šobrīd, ejot uz priekšu ar vienu, es atļaušos šī brīdī tad teikt sasteigtu priekšlikumu, jo tas nav nācis no Zemkopības ministrijas, kas kā nozars vadošā institūcija spētu argumentēt, ka tas ir akūti nepieciešams šobrīd Latvijas ekonomikai, ka tā ir tieši tā prioritāte, kas mums ir jāizvēlās. Jo ja mēs ejam uz priekšu ar kādām nodokļu atlaidēm, pēc būtībās tā ir izmaiņa zināmā mērā nodokļu sistēmā. Un tad jautājums ir kādēļ, lai arī neskaidri zināmais apjoms 0,9 miljonu vai nemaz, bet kādēļ nodokļu atlaide ir šim gadījumā svarīgāka par kādām atvieglojumiem vai priekšrocībām vai stimulējušiem mehānismiem jaunajiem uzņēmējiem, jauniešiem un tā tālāk. Tādā gadījumā mums ir jārunā par nodokļu reformu plašākā kontekstā, nevis tagad, izraujot vienu konkrētu gadījumu un piedevām bez argumentiem un pamatojumiem, jo projām es neesmu dzirdējusi, kādēļ tiešām tas stimulēs kooperatīvu darbību un kādēļ tas būs labāk, nevis kā subsīdijas, kā tas ir Igaunijā. Tad es šobrīd nevaru atbalstīt šo priekšlikumu un līdz trešajam lasījumam Smiltēna kungam kopā ar Zemkopības ministriju ir visas iespējas tad atnākt ar kādu argumentēm, kas būtu vairāk pārliecinoši. Paldies, kolēģi!
Paldies! Vārds deputātam Romānam Naudiņam.
Godatā priekšādātājs kundze, godatā kolēģi, vienmēr aizrautīgi klausos, kā runā teorētiķi un neieklausās praktiķos. Un šos priekšlikumus izstrādājuši praktiķi Zemkopības ministrija, kas arī ieteikuši šos grozījumus kā piemērotākos. Un es gribētu jums atsaukt, kolēģi, atmiņā 2008. Gadu, kad kokmateriāla cenas nokritās par aptuveni trešo daļu. Un lielākā daļa no mazajām kokapstrādes saimniecībām mežastrādātājiem bankrotēja. Kamdēļ tas notika? Tamdēļ, ka katrs šī saimniecība, katrs mežizstrādātājs bija nopircis savu tehniku. Un, kā zināms, viens harvesters mežizstrādātājiem maksāja ap 500 000 eiro, plus vēl nāk klāt vispārējā mežizstrādes tehnika. Un šajā gadījumā, ja mēs pieņemsim šos grozījumus, tad kooperatīvos varēs apvienoties šie mežsaimnieki un nopirkt vienu harvesteru, teiksim, uz 100 vai 200 vai 300 mežsaimnieku biedrībām, šiem mežsaimniekiem. Tad tas katrā ziņā atvieglotu šo te plānošanas procesu mežastrādes un šādai tehnikai, dargai tehnikai jāstrādā 24 stundas diennaktī, nevis 2-3 stundas diennaktī, kā tas bija 2008-2006. Gadā, kad iestājoties kokmateriāla krīzē lielākā daļa no saimniecībām bankrotēja. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, un tas nāks tikai par labu tautsaimniecībai, arī ar pozitīvu fiskālo efektu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, labdien. Mēģināšu argumentēt no sava skatu punktu šo konkrēto jautājumu, un mēģināšu jums atgādināt, ka Latvijā ir ne tikai vēsture ar kooperāciju laba, kas ir sākot no mīnus 10 gadiem no šodienas, kas ir lauksaimniecības kooperācija, kur starp citu viens no jaudīgākajiem eksportētājiem, piemēram, Latvijā apses ir ļoti labus rezultātus sasniedzis, un daudzi citi tieši bāzējoties uz šādu kooperācijas mehānismu ir labs eksportējošs un pievienoto vērtību radošs uzņēmums. Bet atgādināšu, ka arī iepriekšējā periodā, respektīvi vēl tās augtījos Ulmaņa laikos, arī tāda kooperācija bija ārkārtīgi populāra un ārkārtīgi būtiska sastāvdaļa, kā tās attīstīt lauksaimniecību, tā skaitā. Bet to, ko es gribētu aicināt jums saprast šodien, saprotiet vienu elementāru lietu, ka mežsaimniecības tirgus un teiksim, koksnes produkcijas tirgus, ja īstenībā ir reģionāls tirgus sākot no pat no Japānas līdz Eiropas vidienai un arī līdz Latvijai, mēs tirgojam riņķī apkārt un konkurējam riņķī apkārt ārpus Latvijai. Mums īstenībā ir jāspēj konkurēt ar citām valstīm iekšēji, tas mūsu tirgus nemaz tik liels nav, mūsu galvenie tirgi tomēr ir ārpus Latvijas. Lai mēs spētu uzrādīt kaut cik necik cienīgu konkurēt spēju ar mūsu ārzemju konkurentiem, mums, protams, ka ir jākoncentrē kapitāls. Protams, ka jāsaliek kopā visi tie, kam ir 5, 7, 10 un 15 hektāru, un viņi visi kopā tikai kļūs par konkurētu spējīgiem. Neaizmirstiet, piemēram, to, ka Somijas Metsalito lielais kooperatīvs bija tas, kas taisījās Latvijā būvēt, piemēram, celulozi, viens atsevišķs somu meža īpašnieks vai viens atsevišķs zemnieks nekad mūžā nekādu celulozes rūpnīcu nekur nebūtu pat sācis sapņot būvēt, bet toties kooperatīvs kopā bija tas, kas šo šeit kādreiz plānoja darīt, nu, būtu iesākuši darīt, iespējams, ka krīze nebūtu tik nopietna, kāda viņa te bija, bet kas bijis. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Latvijas mežu īpašnieki, ejot kopā, koncentrējot kapitālu ar laiku, būs spējīgi ne tikai daudz efektīvāk un daudz gudrāk apsaimniekot savus mežus, bet būs spējīgi arī radīt nopietnas ražotnes, nopietnu pievienoto vērtību un daudz, daudz nopietnākā līmenī konkurēt reģionā, kas ir riņķī apkārt Latvijai, ārpus Latvijas robežām. Tāpēc aicinu šo ideju atbalstīt un šo pirmo, tā teikt, dēstu, atbalstīt, lai izaug ar nākotnē, lai izaug labu un nopietnu nozari mums. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edvardam Smiltānam otro reizi.
Es domāju, ka deputāts Zaķis aizskārt pareizo virzienu. Ir jārunā par konkurētu spēju, un ja mēs skatāmies uz... Un ja mēs skatāmies mežu nozari kopumā, tad... Tajā ir nodarbināti vairāk kā 40 tūkstoši cilvēku un eksporta apjoms sasniedz 1,18 miljārdus latu, kas ir lielākais pēdējos 20 gados. Ir jāņem vērā tas, ka šie grozījumiem uzdevums ir mazināt izdevumus meža īpašniekiem un palielināt viņu ienākumus, kā Romāns Naudiņš pareizi teica, koncentrējot resursus, iepērkot pakalpojumus lētāk, jo viņi ir kopā vienā vietā un arī lielākā apjomā, viņi kļūs konkurēt spējīgāk, arī iespējams pat resursi kļūs lētāk. Turklāt, kā Zanda Kalniņa pieminēja mūsu zinātnieks, tad es esmu runājis ar meža fakultāti Latvijas lauksaimniecības universitātē ar dekānu, viņš skaidri pasaka, ka meža īpašumu vērtību var palielināt līdz pat trim reizēm. Daudz meža īpašnieku vien trešdaļu pēc aptaujas datiem vienkārši to nesaprot. Un tādēļ nepieciešam šī kooperatīva. Otrs, ir jāņem vērā tas, ka lauksaimnieku kooperatīviem apsaimniekošanas cikls ir samērā neliels salīdzinoši ar mežu. Meža apsaimniekošanas cikls nav ikgadējs, viņš ir desmitgadējs mērāms. Līdz ar to, lai iekustinātu šo te vāli meža īpašnieku kooperāciju, ir nepieciešams stimuli. Stimuli ir, piedodiet par izteicienu, copy-paste no lauksaimnieku kooperatīviem. Šī sistēma Latvijā ir izstrādāta, sevi 10 gados pierādījusi, un mēs nekādu jaunu divritenu šeit neizgudrojam. Tas viss ir precīzi tāds pats, kāds ir lauksaimnieku kooperatīviem. Turklāt, subsīdijas, kā jau es iepriekš minēju, iepriekšējā runām, ir tiek uzskatīts arī par tirgu kropļojošu elementu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Liedekam otro reizi.
Jā, cienīmie kolēģi, man arī milzīgs prieks, ka Zaķis un Līdaka peld vienā virzienā un Naudiņš runā par pozitīvu fiskālo ietekmi, tad pilnīgi noteikti tur kaut kas ir. Runājot par fiskālo ietekmi, tiešām mēs tas priedām pozitīvu negatīvu. Nu, kad smeši pārdodas tur Svensonam vai Jorgensonam, tad fiskālā ietekme it kā ir pozitīva, bet vai patiešām tas tā ir? Ļoti šaubos. Ik gadu būs iespēja uzklausīt pārskatu un vajadzības gadījumā pamainīt likumu, lai izslēgtu kaut kādas schēmas, kuras arī tika pieminētas, jo šaubjās par kooperatīvu varētu tur kropļot uzņēmē darbības vidi. Un galbeigās ja jau lauksaimniecības
saprot, ka nav pierasts strādāt līdz pulkstens trījiem, bet darbdiena ir līdz pulkstens pieciem, mīļie.
Es ceru, ka šīs sekundes Aboltiņas kundze tiks atrēķināts no man atvēlētā laika. Ja? Jā, daļa lauksaimnieku ir arī mežu īpašnieki, un man šķiet, ka viņiem šis izvēlētais atbalsta mehānisms ir skaidrs, saprotams un pieņemams. Tad nav patiesībā jāargumentē, kāpēc nav subsīdijas, kāpēc nav tas vai tas. Drīzāk būtu jāargumentē, ja izvēlētos kādu citu modelu, piemēram subsīdijas. Šis modelis ir tāds, kāds Latvijā strādā, strādā veiksmīgi caur lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīviem, un es domāju, ka velosipēds nav jāizgudro un nav jāskatās vienmēr pār plecu uz Igauniju, Ekvadoru vai Zimbabvi. Atbalstīsim, iesim tālāk. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Reiram.
Kolēģi, es gribētu teikt, ka es balsošu pret vai atturēšos par šo priekšlikumu un savus argumentus. Es pilnībā piekrītu Vjačeslavu Dombrovskis priekšlikumam, ka ir jādod terminētas iespējas šai nozarei, un tad nākamā saima izvērtējot šīs nozares ieguldījumu mūsu IKP pieaugumā un budžeta sastāvā varētu pagarināt vai domāt citus ieročus. Kāpēc? Atcerieties, pagājušā saimā ļoti nopietnas debats bija par meža nozares attīstību, un mēs palūdzām no Finanšu ministrijas datus par to, kāds tad ieguldījums ir meža nozarei nodokļu nomaksā. Ja vidēji Latvijā no uzņēmuma nodokļos aiziet 25% līdz 30%, tad meža nozarei pat nebija 2%. Ja? Līdz ar to es domāju, ka mēs varētu piekrist Dombrovska risinājumam piedāvātam šo trešajā lasījumā iestrādāt 4 gadus, un tad nākamā saima, es ceru, ka būs vairāk nekā 40% no iepriekšējās saimas paliks vairāk, varēs normāli izvērtēt šo priekšlikumu, normāli izvērtēt fiskālo ietekmi, un tad runāt par to, vai pagarināt vai nepagarināt. Tā kā lūdzu atbalstīt, lūdzu balsot pret šo priekšlikumu un atbalstīt Vjačeslavu Dombrovskis priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Jā, kolēģi, es arī aicināšu balsot pret, faktiski neizsvērtu, nepārreķinātu budžeta komisijā neskatītu priešlikumu, kas var būt ar pietiekoši lielu fiskālo ietekmi. Un mēs varam, protams, atbalstīt lietas, kuras ir nu, ar labu, teiksim, tādu skanību, bet es gribētu paskatīties vēlreiz uz ekonomistiem, kuri aicina ar nodokļu atvieglojumiem veicināt lielāko nozaru. Jūs minējat, ka 1,6 vai 1,8 miljārdu latu apgrozījums eksporta izpratnē ir meža nozarei. Un pēc tam, mēs sakām, nē, mēs piešķirsim vēl nodokļu atvieglojumus, lai vēl uzlabotu. Un tas, nu, tas skan tā, ka, teiksim, mēs vienā dienā skatāmies pensionāru jautājumus, kur tiešām vajag naudu, otrā dienā mums sakal ir kaut kāda tāda uzņēmēja darbības ātras risinājums, ja? Tāpēc, nu, izsvērsim nopietni, ja, un tad arī uz trešo lasījumu skatīsimies, ko tur var darīt. Es šoreiz balsošu pret.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim otro reiz.
Dāmas un kungi, te visu laiku izskan dažādu veidu apgalvojumu, un tādu, nu, līdz galam netiek tā arī saprast, pa ko es tāstu. Tātad šis attiecās nodokļu atlaides attiektos tikai uz tiem pakalpojumiem, kas ir faktiski mežā sniegti. Tas neattiecās uz mežsaimniecības produkcijas ražošanu. Tas neattiektos uz gatariem, celulozija nākotnē vai šķiedras rūpnīcas nākotnē sabūvēt uz to, tas neattiektos. Tas attiektos tikai uz konsultācijām un darbu mežā. Tas ir viens. Otrs. Ja mēs šobrīd prezumējam, ka mums Latvijā pietiekami daudz jau lielo īpašnieku, kuri tie varētu būt tie nosacītie žuļiki, kuri tagad mēģinātu kaut kā šo savā labā izmantot, nu tad uz nākamo lasījumu pasakam nevis ierobežojumu termiņā, bet kaut kādu ierobežojumu pēc apjomu vai kā tam līdzīgi. Nu, ka kooperatīvs nav jāslēdz, piemēram, Latvijas valsts mežiem ar Čičikovu vai Bubļikovu ar vienu hektāru. Respektīvi pasakam, kad ir kaut kāda veida ierobežojumi pēc apjomiem vai kā tam līdzīgi, notēmējam precīzi šo normu uz mazajiem. Bet nevis uzliekam terminēti, kas faktiski padara to normu nu, maz interesantu, maz jēdzīgu. Tā kā uz trešo lasījumu būs, ko vēl darīt šajā likumā, aicinu atbalstīt un virzīties tālāk.
Paldies. Vārds deputātam Romānam Naudiņam otro reiz.
Kolēģi, šeit izskanēja ziņa, ka netiek maksāt, maz nodokļi tiek maksāti kokustrādes nozarē, izstrādātāju nozarē, Rērkungs teica, bet nu kā lai tie uzņēmēji maksā to nodokli? Tā marža ir tik maza pārdošanas cena, ko diktē lielie kokustrādes uzņēmumi, kas uzpēr kokmateriālus, vai apaļkoku uzpēr, vai gatavs zaļmateriālus. Un tā cena ir pielāgota tādai, lai tas izstrādātājs, latviešu zemnieks vai uzņēmējs, kas dzīvo Latvijā, lai viņš pēc iespējas mazāk nopelnītu. Un tur nav no kā maksāt tos nodokļus, kolēģi. Ja būs izveidots kooperatīvs, kurā apvienosies mežsaimnieki un varēs jau tādā veidā noteikt savu cenu, zināmu cenu, tad pateiks tai lielai kokzāģētojai, ziniet, mēs nākamajā nedēļā jums kokmateriāls nepiegādāsim. Un
Čepāns, tur varēs jau šie
mežstrādātāji vienoties.
Ilma Čepāne.
Paldies.
Paldies. Vārds deputātam, deputātai Danai Reizniecei Ozolē. Arlim Sežantam. Jā, man ļoti patīk jūsu spēles ar podziņām, ir sevišķi saskaņas centra, piespiežot, kad tikko jūsu deputāta Marijāna Ivanovjeva-Sejeva izgāja ārā un jūs spēlējieties ar to, mēģinot atkal panākt to situāciju, kāda jau vienreiz šajā zālē bija ar jūsu frakcijas vadītājs. Tiešām aicinu izturēties pret šo procesu nopietni. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Es pavisam īsi, ļoti cienējumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Šodien sēdes sākumā, kad bija daudz kameras, mēs ļoti cītīgi runājām par atlaidēm nodokļu sistēmā, un tad, piemēram, priekšlikumu atbalstīt jaunizveidotus jauniešu uzņēmumus, šie priekšlikumi tika noraidīti. Ir runāts par iespējamām nodokļu atlaidēm, piemēram, reģionu attīstības veicināšanai. Šīs idejas vienmēr tiek noraidītas, jo, nu, teiksim, tā kropļo tirgu, citi priekšlikumi, citi iemesli. Šobrīd zinām, ka nepārtraukti tiek atkārtots, ka nepieciešams atbalsts māmiņām, bērniem, pensionāriem un citiem, bet tas nav iespējams, jo tas nav iespējams. Kooperatīvu veidošana ir jāveicina noteikti piekrītu, bet nedomāju, ka šobrīd mežu īpašnieki ir tā neaizsargātākā mūsu sabiedrības daļa. Un visbeidzot, ja tomēr politika esot kompromisu māksla, tad saistībā ar augstāk minēto ideju par nepieciešamu atbalstu reģionu attīstībai, mēs varētu šo priekšlikumu sākumā izmēģināt kādā no reģioniem, piemēram, Latgalē. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Dombrovs kungs, ko vēlas piebilst?
Man vienīgais, ja drīkst, es gribu tā īsi atbildēt naudu.
Komisijas vārdā jūs drīkstat atbildēt tikai komisijas vārdā.
Tas arī komisijas vārdā, tas nav jo. Par šo. Tas vairāk par, kad cilvēki saka par to, ka kad kāda brīdī teoretiski kaut ko nesprot, ko saprot praktiski, ja? Tad naudaņa kungs, tā saucamā teorija ir vairāku gadsimtu prakses apkupojums.
Komisijas vārdā, Dambrovs kungs, komisijas
un tad,
vārdā.
Nu, es domāju, ka komisija atbalsties šo viedokli. Ja? Un tad cilvēki saka, ka šo vairāku gadsimtu prakses apkupojums kaut kādā veidā nav derīgs. Ja? Tad to sauc vainu par nevēlēšanos, vainu slinkumu atsties, kas pats par sevi nav nekas jauts. Paldies, viss.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 37. zemkopības ministrijas parlamentārā sektāra Edvards Smiltēni iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 27 priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, ejam tālāk. 38. priekšlikums Zemkopības ministrijas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Zemkopības ministrijas priekšlikums komisijā atbalstīts. Redakcionē prezidents.
Deputāti atbalsta. 40.
39.
Atbalstīts. Deputāti atbalsta.
Labi. 40. Priekšlikums no Zemkopības ministrijas komisijā atbalsta.
Deputāti atbalsta.
41. Kultūras ministrijas priekšlikums komisija daļa atbalstīts iekļauts 42. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
42. Atbildīgas komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tā. 43. Atbildi, kas komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44.
Čepāns kundze.
Atbildīgas komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārda aicinu atbalstīt grozījumus kooperatīvo sabiedrību līkumā. Otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret nav atturas 1, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Dātums trešajam lasījumam ir 31. maijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 31. maijs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts priekšvēlēšanu aģitācijas likums pirmais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Cienījamie kolēģi, likuma projekts, kas ir piedāvāts šodien izskatīšanai Saeimā, skar diezgan svarīgu jomu, jo tā mērķis ir informēt sabiedrību un apmierināt tās intereses, saņemt vispusīgu informāciju un paust savus viedokļus par deputātu kandidātiem visa veida vēlēšanās. Kā jūs zinat, vēl 10. Saeimas laikā bija iesniegti vairāki grozījumi likumos, kas reglamentēja priekšvēlēšanu aģitācijas kārtību Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanās un pašvaldību vēlēšanās. Izskatot visus šos priekšlikumus, komisija nonāca pie secinājuma, ka ir svarīgi izstrādāt vienotus, ja var tā teikt, spēles noteikumus, kas reglamentētu visus priekšvēlēšanu aģitācijas procesus neatkarīgi no tā, kādas vēlēšanas notiek, un līdz ar to šodien jūsu izskatīšanai, jūsu uzmanībai, ir piedāvāts diezgan, manuprāt, labi sakārtots likumprojekts, kas saucās priekšvēlēšana aģitācijas likums. Komisija aicina atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu priekšvēlēšana aģitācijas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Zaķa kungs arī varētu pārtraukt sarunāties. Lūdzu rezultātu. Tas Zaķis vienkārši sarunāties. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 7. Jūnijas.
Jūlijas?
Jūnijas.
Paldies, Jūnijas. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. Jūnijas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpolovs.
Cienījamie kolēģi, piedāvātais likuma projekts sakārto tās normas, kas eksistēja jau iepriekš pieņemtajā teritorijas attīstības plānošanas likumā. Un tā sakārtošanas mērķis ir nodrošināt attīstības ieceru īstenošanas nepārtrauktību gadījumos, kad tiek mainīti saistošie noteikumi vai citi plānošanas dokumenti, kas reglamentē teritorijas attīstību vai grozīti vai izstrādāt no jauna. Komisija, izskatot šo te priekšlikumu, atzina to ne tikai par aktuālu, bet arī par steidzamu un arī lūdza piešķirt šim te likumprojektam steidzamības kārtību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Vienlaiks komisija lūdz arī atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 82, pretā turas nav. Likumprojekts pirmajā lasīmā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas.
Ņemot vērā ārkārtīgu svarīgumu, šīs problēmas ārkārtīgu svarīgumu, komisija nolēma aicināt Saeimu pieņemt šo te likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā vienā sēdē.
Deputātiem iebildumu nav, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies par ļoti produktīvu un ļoti ātru darbību.
Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, kolēģi! Šobrīd likums nosaka, ka iedzīvotāja ienākuma nodoklis no sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas ietur vai no izmaksas vietā vai dabas velšu lasītāji var veikt patentu maksājumus 30 lata apmērā. Jāsaka, ka šī norma ir konstatēts, ka viņa īsti nestrādā, jo uzpircēji parasti no kaimiņu valstīm, no kuriem šo nodokli iekasēt nevarētu, viņi uzpērk šīs dabas veltes un tādējādi mūsu pārtikas pārstrādātāju uzņēmumiem iet garām secent mūsu pašu dabas veltes. Tāpēc ir izstrādāts priekšlikums, ka turpmāk varētu maksāt šo iedzīvotāju ienākumu nodokli rezumējošā kārtībā un ienākumiem, kas pārsniegtu 2000 latus gadā. Komisijas vārdā aicinu šo likuma projektu atzīt par steidzamu, kas saka, sezonu tuvojās un pieņemt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret nav atturas viens likuma projekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā aktualitāti un vispārēju atbalstu, komisijas vārdā aicinu pieņemt arī otrajā galīgajā lasījumā nekavējoties.
Deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu. Stop! Ir deputātiem ir iebildumi, ja kaut vienam deputātam ir iebildumi, mēs nedrīkstam balsot otrajā lasījumā. Tātad, ja ir iebildumi, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. datums pirmdien, 5:00.
Un izskatīšana 31. maija sēdē.
Jā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. maija, izskatīšana 31. maija sēdē. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa, lēmuma projekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2012. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Godājumie kolēģi, lēmuma projekta būtība ir piekrist likumā par valsts budžetu 2012. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē 32.145 lata apmērā no gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalumā finansējumu, budžeta programmas apropriācijas rezervu, ārlietu ministrijas izveidotajai budžeta programmai materiālās palīdzības nodrošināšana 25.000 lata apmērā. Šīs finansējums ir nepieciešams, lai nodrošinātu materiālās palīdzības sniegšanu no 2012. gada 1. jūnija. Un budžeta apakšprogrammai centrālais aparāts 7145 lata apmērā, lai nodrošinātu ar materiālās palīdzības sniegšanu saistītos administratīvos izdevumus. Tā ir viena amata vieta. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2012. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē atbalstīšanu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienas trešajam lasījumam līdz 2012. gada 31. maijam. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienas trešajam lasījumam līdz 2012. gada 31. maijam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Un pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām trešajam lasījumam līdz 2012. gada 31. maijam. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām trešajam lasījumam līdz 2012. gada 31. maijam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to visi mūsu šīs dienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Atgādinu, ka pulkstens 17. notiks atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. Tātad labklājības ministrē Ilze Viņķele ieradīsies, lai sniegtu papildus atbildes. Pirms mēs reģistrējamies, vēl vārdu paziņojumam ir lūdzis deputāts Večeslavs Dambrovskis, kura nav zālē. Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jāniem Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Ingmārs Čaklais nav. Vjačeslavs Dambrovskis.
Jā, nav.
Šobrīd nav. Rihards Eigims nav. Igors Meļņikovs nav. Raimonds Vējonis nav. Valdis Zatlers nav. Mihaila Zemļinskis nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 24. maija saimes sēdi pasludinu par slēgtu.